Takže po nedeľnejších sláveniach i pastierskom liste vraciame sa späť k prorokovi Ezechielovi, aby sme pokračovali ďalej v tejto prorockej knihe. Rád by som teda pripomenul po tom minulom týždni teda stále ten jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ten, ktorý patrí k elite izraelského národa, keď bol Babylončanmi postupne Jeruzalém dobíjaný, behom 15 rokov na 3 krát dobitý, on bol v tej prvej várke, keď elitu odtiahli, odvliekli, syn kňaza, sám kňaz starozákonný, a po 2-3 rokoch v tomto babylonskom zajatí osobitné videnie, skrze ktoré ho pán ustanovuje a volá, aby bol nástrojom Božím pre ich katarziu, metanoju, obrátenie, pre obnovu izraelského národa. Pravda, mnohí to tak ponajprv nevnímali, sme tu hrstka, ostatní sú doma, pán Boh si chrám nedá, pán Boh zvíťazí, sa ochráni, ale miesto toho, aby sa kajali, od riechu odvrátili, tak len takto plano rozumovali. Máme tam archu, máme tam chrám, pán Boh si svoje nedá, to je náš lokálny Boh, teraz trošku provokujem, ako tam degradovala ich viera, toho Boha, ktorý s nimi kráča, do toho lokálneho Boha, a teda on si svoje územie nedá. No a na margo práve toho všetkého, čom sa nekajali a čo im hrozilo, po tom druhom, treťom dobití Jeruzalema, my sme to nedávno vyjadrovali minulý týždeň, ten Sedekiáš ako prorokoval, čo sa s ním stane, ako s hrôzou potom po tých prorockých slovách Ezechiela, len chvíľku potom zažili, že ako krvavo sa to stalo, ako Sedekiáša zosadili Babylončania, ako mu synov pred očami zabili, ako ho oslepili, ako ho vrhli do babylonskej krajiny. Takže stále to narastalo, tá dráma. Na jednej strane hrozí to totálne zničenie Jeruzalema, ak sa títo ľudia nechcú a nebudú kajať. I koncom minulého týždňa sme počuli viaceré veci, kde bolo ukázané, kde skrze konkrétne tie skutky prorocké, o niečo koná pred tými ľuďmi, tak vyjadruje Boh konkrétne veci, ktoré sa stanú. Ak sa tí ľudia neobrátia, ak sa nekajajú. Či už to bolo teda to, čo mali priamo zažiť tí, ktorí už boli v babylonskom zajatí, ale vieme, že tam bola taká dosť čulá korešpondencia. Jeremiáš, ktorý pôsobil v Jeruzaleme, skrze Barucha sa to prenášalo do Babylonu a tam sa to čítalo, a zasa Ezechiel, Daniel, Deutero, Izaiáš späť do Jeruzalema, kým ešte existoval. Takže i to, čo koná dnes, je jedno z tých profetických konaní, ktorého je plné to obdobie Melakým, kráľovské obdobie starého zákona, od čias Šalamúna až po zničenie Jeruzalema, plné rozvinutie sa babylonského zajatia. Ja som tak nad tým rozmýšľal, keď aj to prvé čítanie bolo čítané, to profetické konanie nie je to ľahké. Keď si zoberieme tie profetické konania Eliáša, Elizea, človek si povie, wow, zažili veľkú moc mene Boha, mali pred tisíckami ľudí, veľké zázraky konali, potom im kriesili z mŕtvych, uzdravovali. To je úžasná vec. Keď si zoberieme toho Izaiáša, že mal pomenovať synov veľmi nepekným spôsobom podľa toho, čo čaká Izrael, tak si povedal, joj, Pane Bože, no tak moji synovia chudáci, ty to odnesú, že tak budú pomenovaní, to už je horšie. Keď si zoberieme Jeremiáša, že mal na rozdiel od toho všeobecného konania kráčať cestou celibátu a potom cestou človeka, ktorý v žalári sa takmer stále nachádzal alebo bol bitý, povieme si, no to nie je ľahké, aby takéto niečo ten chlap zažíval. Keď si zoberieme Ozeáša, ktorý mal to profetické konanie naplniť tak, že tú prostitútku mal ľúbiť ako čistú pannu a potom ho ona vykopala, znova chodník šlapala a znovu ju mal objať a ľúbiť, veľmi jej odpúšťať. Pane Bože, to chlap ťažko predýcha, ale dnes je toho veľa horšie. Ezechiel, ktorý zažil, že v kontexte proroctva mojeho žena zomiera. To je veľmi vážna vec. To človek ťažko ľudsky tak pochopí. Keď to ten prorok Boží, skôr by som čakal, Pane Bože, ako skrze toho Eliáša, tí ľudia boli uzdravení, dokonca mŕtvy skriesení, ten syn vdovy v Sarepte, hej? Ale ako ovoci môjho prorockého konania, že mi milovaná žena zomrie, to nie je vôbec ľahké. No a vlastne, ako som to všetko stupňoval až po toho Ozeáša, tak to bolo aj tak určitým spôsobom časovo takto stupňované a tí ľudia si boli vedomí, ako Boh skrze týchto prorokov v minulosti konal. A keď sa to tak stupňuje, je tu taká vážna vec, že miesto toho, aby proroková žena bola zachránená, nech čokoľvek by sa jej v živote stalo, alebo bola chorá, alebo čímkoľvek nejaká nešťastná príhoda sa stala, nie. Ona ako súčasť proroctva zomiera. Takže tamto bola jedna z tých vážnych vecí, kde ten Izrael alebo tí Jeruzalemčania sa mali zaraziť, vyslovene spamätať, že toto nie je len tak. To je na život a na smrť. O čom Boh hovorí, čomu ich vedia, čo im ponúka. A zároveň pre Ezechiela veľmi ťažká skúška, aby naozaj ako muž Boží i toto dopustenie od Boha prijal a až potom postupne v tej vízii, ktorá sa rodí v Ketubim, v tej cieľovej rovinke babylonská zajatia, kde sa naplno rieši odmena spravodlivých a dar večného života, až potom sa rodí to, že tá žena nie, že bola potrestaná, ale Pán ju vzal, teda dúfame, vzal do nebeskej slávy a pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety aj ona bude, alebo bola oslávená. Hej? Ale vrátim sa späť tomu Ezechielovi. To jeho konanie malo dva rozmery. Jeden bol duchovný a jeden bol ten ľudský. Ten ľudský bol taký, že na ňom malo byť vidieť, že nekoná tie praktické veci, ktoré súviseli so smútkom, ktorý on mal prejaviť. Hlava, ktorá nie je zakrytá, a to je jednoducho popolom pokrytá, špeciálne jedlo, ktoré jedlo, konkrétne kvílenie a plače, ktoré boli s tým sprevádzané, sandále vyzuté, naboso, hej, jednoducho, to boli všetko veci, ktorými sa vyjadroval ten smútok, alebo to, že človek prežíva ten čas stíšenia a smutku nad niekým drahým, kto mi zomiera a odchádza. A on nič z tohto nemal konať. A teda tá praktická rovina, ten sensus literalis, ak to tak povieme biblicky, to je to, čo potom oni sami zažili pri tom treťom dobití. Jednoducho boli dobití, Jeruzalém vypálený, synovia dcery mnohí pozabíjani, ostatní v okovách odlečení. Ani ceknúť si mnohí nedovolili. Lebo vedeli, že okamžite budú mečom k zemi zrazení. Keď ich v okovách v riekam Eufrat a Tigris brali. Nie. Len zubami škrípali, ale aj sa báli, aj prejaviť tú ľútosť, alebo tak sa triasli, že čo sa to vlastne stalo s nimi. Tých mŕtvych svojich tam v Jeruzaleme nechávali. To je ten literárny zmysel a ten sensus plenior, ten hlbší, to je pohľad na to duchovné, čo oni prežívali a prečo sa to vlastne deje. Veď oni všetci v tom smútku a v plači mali stáť, vidiac, ako sami aj ich deti duchovne zomierajú. Ako častokrát definujem to obdobie tesne pred babylonským zajatím, že ruky krvavé, srdcia kamenné, takýmto spôsobom žili a navonok sa prezentovali, však Pane Bože, tú obetu toho barana sme ti obetovali. Čo ešte chceš? Teda ten duchovný rozmer, ktorý mali vidieť, že ako skameneli ich srdcia, to, čo Ezechiel neskôr píše o pôsobení Svätého Ducha, keď na nich vyleje, po tom obrátení, že im zoberie srdce kamenné a dá im srdce z mesa. Teraz to srdce kamenné mali. Sami aj ich deti duchovne zomierali a oni tie prejavy toho smútku alebo toho uvedomenia si vôbec nekonali. A potom prichádzalo aj to praktické, to tretie dobitie Jeruzalema a odvlečenie do babylonského zajatia, kde naplno ten priestor pre to obrátenie konečne prichádza. Tu človek vidí tú drámu človeka. Na jednej strane do akého extrému ide Boh, aby s nimi zatriasol, aby sa spamätali. Na strane druhej drámu človeka, ktorý sa nekaja. Ktorý kráča tou cestou biedy a neprávosti až po to definitívum, až po ten plný príchod babylonského zajatia. Dráma človeka, ktorý takto sa od Boha odvracia a to Božie nekoná. Povieme si, áno, v tom stave sa nenachádzame, ale určité paralely tu stále znova a znova máme. Na strane jednej človek sa snaží, ako ten bohatý mladík z dnešného evanjelia, konkrétne prikázania konať alebo napĺňať. Na strane druhej to niečo, čo Ezechiel vyčíta, stále nás tu sprevádza. Ako sme mnohokrát otupeli, keď vieme byť na prášky alebo úplne z toho chorí, keď sa niečo zle stane alebo nejaký problém majú naši drahí, ktorých ľúbime, pre ktorých žijeme. Ale ako náhle sa to týka duchovnej sféry, ťažkého hriechu, v ktorom sa nachádzajú, alebo biedy, niečo zlé proti Bohu, čo konajú. Ako keby ten Ezechiel, ktorému je to jedno, že nám je zomrela, však dobre jedeme dál. Tak tvrdo sa mal ako keby navonok správať. Že mnohokrát v dnešnej dobe sme úplne stratili citlivosť pre ten duchovný rozmer našich blízkych, na ktorých nám záleží. Ako starým rodičom záležalo na duchovnom živote svojich detí a tak ďalej, že ako tú prísnosť naplnili, aby ich naozaj dobre vo viere a v mravoch viedli. Ako je zachovaný prvokresťanský výrok. Syn môj, matka prvokresťanská, hovorí, radšej mŕtvého by som ťa videla, než v ťažkom hriechu, že by si sa nachádzal. Povieme, aká je to tvrdá matka. Oho, kto z nás si dovolí ju posúdiť, Pán Boh videl jej srdce, že by aj život za svojho syna dala. Ale si uvedomovala, na čo mu ho tu po rôčik dva na zemi spestrím, keď on bude zatratený. A život večný mu patriť nebude. Teda ten pohľad Ezechielovský znova a znova dáva aj rôzne inšpirácie pre nás, aby sme vnímali ten duchovný rozmer života nás i ľudí okolo nás. Pravda toto, ako sťahujem na našich drahých, môžeme i na seba vzťahovať častokrát v určitej oblasti nášho života, čiže nám to jedno, ako duchovne žijeme, aby sme teda na to pamätali. No dobre, ale povedal som ten bohatý mladík, že o to sa snažíme takýmto spôsobom žiť, ale Ježišovi to nestačí. Je zaujímavé, že začína s tými prikázaniami milovať Boha nadovšetko blížneho ako seba samého, čo sa týka blížnych. Z desatora prikázania, ktoré sa vzťahujú voči Bohu, voči blížnym a sebe samému. Teda voči blížnym a sebe samému, tým začína, ako Augustín píše, to Božie na prvom mieste, to ľudské na druhom, ale v poradí činnosti skrze ľudí k tomu Božiemu prichádzame. To, čo voči ľuďom konáme. Ako sa pre Boha otvárame a to Božie aj napáľame, ako sa mu klaniame. Takže v tomto slova zmysle Ježiš práve toto vyjadruje. Bohatý mladík, no, klobúk dolu. Keby som pred Ježišom stál, asi by som nemal tú odvahu, tú schopnosť povedať, učiteľ, toto všetko som zachovával. Hej? Wow, teda to je sila. Ale i napriek tomu Ježiš mu hovorí, a chceš byť dokonalý, čo mu chýba? Bol problém v tom, že bol bohatý ten mladík? Ale vôbec nie. Tá posledná veta to vysvetľuje. Odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. On si tie prikázania naplňal a konal, ale to vnútro ešte nebolo naozaj Božie. Lebo on vnútorne nebol slobodný. Ten majetok na to, čo mal, bol naviazaný. Tú vieru v Boha mal. Skrze túto vieru, alebo v tejto viere, podľa prikázaní aj konal. Ale od tohto konania ešte ten krok mu chýbal, aby to bola tá agapánta, naozaj tá sebadarujúca sa láska, tá vnútorná sloboda pre Boha a voči Bohu, z ktorej potom človek koná voči ľuďom okolo seba. A teda tam ho Ježiš pozýva. Ešte kúsok a dôležitý, tej vnútornej slobody, ktorej a na ktorej je ten radikalizmus evanjelia potom aj postavený. Je to veľká cesta od toho srdca kamenného z toho obdobia Ezechiela až po to srdce z mesa plné Svätého Ducha, ktoré pre Boha slobodné, mene Boha z lásky koná. No a táto biblická cesta sa v tých osobných dejinách spásy odohráva v každom jednom z nás. Ak vnímame v dejinách, ako sa naplnila, až po to dielo vykúpenia mnohých svätých prišla, tak Boh aj nás pozýva, aby aj u nás také niečo sa urodilo, aby sme aj my sa snažili a takúto cestu naplnili. Svätý Bernard Clairvaux. To je čo úžasné, doktor Meliflus, tak ho volali po latinsky. Hej? Že teda ten, z ktorého naozaj ako med idú tie slová, akým spôsobom kázal, akú hĺbku toho poznania mal, ako to premenil i na konkrétny radikalizmus evanjelia a tie charizmy, ktoré prijavil. V dobe neľahkej. Keď znova a znova na hlbinu zaťahoval a mnohých viedol k tomu, aby vieru obnovili, na radikalizme Božieho slova postavili a potom z Ducha Svätého, aby aj žili. Clairvaux bolo jedno z tých ohnísk a miest, kde sa viera obnovovala v tom 11. storočí, keď obrovskú krízu a úpadok cirkev i viera zakúšala. ako Boh si volá to obdobie Bernard, František, Klára a tak ďalej, že celé dejiny cirkvi sú toho posiaté vždy noví a noví muži, žena, ktorí na sebe ukazujú, majú to ezechielovské srdce z mesa. A teda nie, že Pane Bože, ťažké je to k tomu dosiahnuť a v tej nutornej slobode život naplniť. Ale sú tu príklady tých, ktorí dokázali takýmto spôsobom žiť a Boh skrze nich mnohé veci dobré vykonal v konkrétnej dobe. Nuž tam potom už nám zostáva len to slovo svätého Augustína, keď tak vnímal svoje vlastné hriechy a tú výzvu alebo tú métu svetosti, ktorá sa mu zdala nedosiahnutelná, tak si tak povedal. Zvládli iní, zvládli iné. Zvládneš i ty, Augustín. Nech teda každý z nás tú odvahu má, aby sme dokázali tými osobnými dejinami kráčať a do toho radikalizmu vnútornej slobody a Božej lásky aj dorastať. Amen.